When this building was planned,
idima planu da toj pasde.
Just look at it now.
As leta pelang.
I beloved brothers and sisters.
Patpat ka kakabsat. Anya na nagsaya ta agdaden nata yung manohin. Iti panangirugi tayo iti sang agasot kun 80 bay sa tinawen na sa pagkumparensya iti simbahan ni Kristo. Nagiti santo iti udi nang aldaw. Iti napalabas ngayon na mabulan, kasla nakaparparda sa naglalabas iti ba iti pan nakakumikom ko iti adwa at pagribang. May isa ka nagidakil akong bendisyon ito, nagda ito yapanawin, kati pa nang idatun manin, tinapintas iti alay Hawaii Temple. Ang naglas iti dakil pan nakalagda na iti agarop, dua at awin. Kinuyog dag da presidente kan sister Henry B. Eyring, elder kan sister Quentin L. Cook, Elder kan Sister William R. Walker. Iti rabi isak ba iti panangidaton ang napasamak ini Nobyembre. Binuyami dag iti 2,000 ng agtutubo manipod iti distrito iti templo. Bayat iti panangpuno da iti kana Canon Activity Center iti BYU Hawaii Campus. Ket nagpabuya da. Napaulwan iti pabuya da iti the gathering place. Ket nakita mi iti laing da anang parnway iti inakumda ang nakalalagay pasamak ti pakasaritan ti lokal asimbaan kan ti pakasaritan ti templo. Anya na nagdagarabi eh. Espiritual piyesta ti marunong aldaw apat nakidaton manan ti templo iti talo asesyon na boslon ti spirit ti apo kata kami. Ituloy may ti agbangon ti templo pakaidayawak itang agsapat nga i-announce lagi ti talupay at templo ng maaramid. Iti sumaruno a bulan kentawen. Kadag iti sumaruno a lokasyon. Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho, kan Winnipeg, Manitoba, Canada. Mabendisyonan to dagitoy a membro iti dagitoy a lugar. Itinawen a minilmilyon ordinansa ti mararamid kadag iti templo. Ituloy tayo kuma ti agtalinaed a napudno nga gakem kadagiti ordinansa saan la para iti bagbagi tayo ngem kadagiti pay natay ipatpatag tayo adi makaakem para iti bagbagida. Itultuloy iti simbaan ti mangted iti tulong kadagiti tao no adda didigra itay nabiit ti posposo ken tulong tayo nakadano ni Japan asim maruno ti nadangkes aging ginad ken tsunami ken ti nakaro agapwanan ti nuclear nang ipantayo iti nasuro kapitupulo antol na yalada masapsapol apakay ramadan ti taraon danom oles aptikama pagdalos ti bagi badbado ken agas gas paglut. Nagboluntaryo dagiti agtutubo tayo ng agsapol kadagiti napukaw ang miyembro ang nagusar iti internet, social media, kanda dumapay ang moderno komunikasyon. Agitulod dagiti miyembro iti tulong babaan ti scooter na inted ti simbaan kadagiti lugar ang narigat ang madanon ti kotse. Maororganisar ti proyekto ng agsangal iti nagpagdalos si bagi kananya pa ipagdalos kadagiti state and ward ijay Tokyo, Nagoya ken Osaka. Iti agdama nasurok nga 40,000 nga oras a serbisyo tinay donar dagiti nasuroka 4,000 a voluntaryo. Agtultuloy ti tulong tayo iti Japan ken kadagiti sa bali pa ilog lugar nga kasapulan. Kakabsat ko agyamanak iti pamati ken debosyon nyo iti banghelyo. Para itayat ken kaasi nga ipang impakita yu iti tunggal maysa ken iti serbisyong impayo kadagiti ward ken sanga ken state ken distrito yu. Agyaman akmet iti kinapudno yu ngagbayad iti apagkapulo ken daton yu ken ti kinalabon ti kontribusyon yu iti pundo ti simbaan. Iti gibos ti tawen 2010 adda 52,225 a misyonaryo nagserserbi iti 340 a mission iti intero a lubong. Ti aramid a misyonaryo ti pagbugan ti kaasi ti pagarian. Isingasing kukman ano kabailan nyo mabalin a panunutan nyo ti agkontribusyon para iti General Missionary Fund ti simbaan. Ita kakabsat, maganatan tayo adungag kadagit mensahe amaitid kada tayo ita kan inton bigat. dagiti agsarita kada tayo dimawat da iti langit, iti tulong ken panarabay, iti panagisagana da iti mensahe da. Tapno, mapno tayo iti Espiritu ti Apo, ken may tag-ay, ken maawis, nagdengeg ken agadal, ti kararag ko. Itinaga ni Jesu Kristo. Amen.